Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai iš tikrųjų daugiausia dėmesio pastarosiomis dienomis sulaukė Baltarusija. Vakar užsienio reikalų ministerija perdavė sankcijų sąrašą vidaus reikalų ministerijai. Ten matyt tas sąrašas 32 asmenų kažkaip vidaus reikalų ministerija bandys kontroliuoti, kad neįvažiuotų į mūsų šalį, bet vis dėlto pats sąrašas sankcijų taip įvairiai vertinamas. Kaip jūs vertinate?
Na, tai yra turbūt labiausiai tinka pasakymas truputį per mažai, truputį per vėlai. Tokio pobūdžio sąrašas, mes ir patys buvom pateikę prieš keletą dienų, šiek tiek didesnį, 39 pavardės galėjo būti paskelbtas ir patvirtintas jau iš karto po rinkimų ir kai prasidėjo pirmieji žmonių mušimai ir sodinimai į kalėjimus. Dabar jau reikia kalbėti apskritai, koks turėtų būti realus sąrašas, kokio dydžio turėtų būti realus sąrašas. Vakar mes kreipėmės į užsienio reikalų ministrą, siūlydami jam į tą sąrašą įtraukti ir Lukašenkos apdovanotosius OMONO karininkus. Taip įdomiai sutapo, kad Lukašenka paskelbė visą 300 žmonių sąrašą, iš esmės, kurie realiai gatvėse mušė žmonės. Ir dabar jis yra viešas ir būtų labai nesudėtinga jį tiesiog paimti ir patvirtinti Lietuvoje neįleidžiamų žmonių sąraše. Nes vien pabandykime įsivaizduoti tie žmonės, bet kuris OMONininkas, nuo patirto, ironiškai sakau, streso, ar ne, mušant, nuspręstų, pavyzdžiui, na, palisėti kur nors, nežinau, Birštono kokio nors sanatorijoje, šiek tiek atsigauti, purvo vonioj, palisėti, po to dar apsipirkti Akropolį, jis taip, tam dabar turi visas galimybės. Ir man rodos, kad Lietuvos šiandien uždavinys yra tikrai neleisti tiem, net minties, kad tiem žmonėm Lietuva yra uždaryta. Ir lygiai taip pat pranešti visą Europai ir visam vakarų pasauliui, kad na, jie turi užduoti savo tą patį klausimą. Ar jiems tai yra tvarkoja, kad šie žudikai, šie smurtautai, prievartautai, kad jie lankysis vakaruose?
Vis dėlto mes, kad ir kaip jūs sakote pavėluotas, bet na, mes turbūt vieni pirmųjų tas nacionalinės sankcijas taikom, Europos institucijos, jas paruoš per 2-3 mėnesius, per tą laiką apskritai gali išsikvėpti turbūt Baltarusijoje ir tos protesto akcijos ir situacija pasikeisti vėl į blogąją pusę. Tai vat vis dėlto, kaip jūs vertinate Europos tarnybų darbą?
Europa yra labai lėta. Ir dėl to, kai buvo pradžioje kalbama irgi, kad pirma palaukime Europos reakcijos ir tada apsispręsim dėl savo, tai aš tikrai buvau prieš šitokį sprendimą, man rodos, kad na, kartais tai didelį Europai reikia parodyti pavyzdį. Ir Lietuva gali būti, suprantama, kaip rodanti pavyzdį valstybė dėl to, kad mes esame artimiausiai Baltarusijos kaimynai. Mus sieja ryšiai, įvairūs ryšiai, ir mes suprantam geriausiai, ko gero, kaip kas tenais vyksta, turim tampriausius ryšius ir dėl to galime rodyti pavyzdį. Tai dabar, aišku, nu, Europos sankcijos atrodys iš tikrųjų simboliškai. Jeigu po 2 mėnesių bus įvedama 30 žmonių sankcijos, tai, na, tai čia jau tikrai nieko apie tai rimto nebus. Mano siūlymas vėlgi ir mūsų vadovom, kurie Briuselyje dalyvauja posėdžiuose, tai kalbėti apie tolimesnį žingsnį. O kas toliau? Ir tada brėž tam tikrą kryptį. Na, gerai, Europa lietai dabar kalba apie pirmąją sankcijų bangą. Mes kalbėkime apie finansinę sankciją. Lukašenka, jo aplinka, turi sąskaitų, nebijoju, Europos Sąjunga laiko pinigus, turi turto ir taip toliau. Lygiai taip pat, kai po Krymo buvo įvestos sankcijos Kremliaus režimo atstovom, lygiai taip pat galima dabar finansinės sankcijos, lygiai taip pat galima kalbėti apie finansinės sankcijas ir baltarusams, baltarusių režimo atstovams. Parodyti Lukašenkai, kad tai nėra lėtas mechanizmas vieno žingsnio, kad tai nėra vienas bėgis, kurio Europa važiuoja, kad bėgių yra 6, 5 ir dar atbulinis. Ir tada, reiškia, jeigu jisai nesustoja, jungsim antrą, nesustoja, jungsim trečią. Ir tas kelias tęsis. Ir lygiai taip pat, jeigu stabdai, atsitrauki, nauji rinkimai, yra lygiai taip pat, ką Europa gali padėti. Ir Lietuva ką gali padėti. Tai ne tik tai parama opozicijai. Yra stipendijos jaunimui, tai yra laisvesnis atvažiavimas Europos Sąjunga, tai yra atblokavimas rytų partnerystės programos, tai yra tarptautinio valiutos fondo paskolų atblokavimas. Iš mes vakarai turi didžiulius instrumentus, kuris gali padėti ant stalo, sakyti, žiūrėkit, jeigu jūs išgirsit, ką žmonės nori, pradedate elgtis padoriai, žmoniškai, yra, kaip mes galime pagelbėti valstybei.
Kaip jūs iš vis matote situaciją, jinai, na, sankcijomis, čia kol aišku Europa turbūt darys apie tai, ką jūs kalbate, ir sąskaitų išaldymą per tą laiką, aišku, Lukašenkas prie savo sąskaitas pervesti, kai mano salada kur nors dar. Tai vat, bet iš principo, ar režimas gali išsigąsti kažkiek? Dabar jau toks momentas, kaip per tuos kelis mėnesius į patį žmonės, nes jau gali pavargti nuo protestavimo, antras dalykas, ir kažką reikia į namus parnešti, šeimoms, o žmonės protestuoja, nedirba, ir čia Lukašenkai laikas groja kaip tik jo naudai, tiesą sakant, ir kokios dar priemonės, kad jisai savo noru dabar paliktų postą, tai mažai tikėtina. Tai vat, kaip jūs prognozuojat situaciją? Šiaip politikai įvairiai. Taip, na, gana, kaip čia pasakyti, kai kalbėsi su politikais, jie taip, nu, koščioja į kumštį, tarsi iš vienos pusės mes viską darom teisingai, bet vilties vis mažiau ir mažiau.
Na, sunku pasakyti, aš tikrai nesu tarptų, kurie būtų praradę viltį dabar. Manau, yra svarbu žingsniai atlikti dėl nacionalinės tarybos sukūrimo, kur Svetlana Cichanauskaja sukūrė ir pakvietė žymius, garbingus žmonės, bet kartu ir visuomenės atstovus, profsąjungų atstovai, dabar sudaro tą nacionalinę tarybą. Ir labai svarbu, kad vakarai išgirsta jų reikalavimą. Kad tai nėra Lietuvos, tai nėra Lenkijos, tai nėra Briuselio reikalavimas, na, surenkti naujus rinkimus, bet tai yra Baltarusijos žmonių nacionalinė taryba, kuri reikalauja naujų rinkimų. Ir mes esame tik tai aidas atkartojantis tuos žodžius. Aplink lyderystę, aplink nacionalinį judėjimą vis dėlto reikalai gali tęsis kur kas ilgiau. Jeigu Svetlana nebūtų išėjusi, jeigu nebūtų pasakiusi naujo žinutės, nebūtų pasiskelbusi tą visuomenės vienitoje lyderę, manau, mes turėtume rimtų problemų. Dėl to, kad tikrai žmonės be lyderio, jie, ta prasme, vieną dieną tiesiog užduos savo klausimą, ar verta beiti į gatves. Dabar jie mato lyderę, kuri nepaisant visų sunkių aplinkybių, tą vėliavą baltą, raudoną, baltą, neša toliau. Ir tai yra labai svarbi žinia. Dėl to aš tikiu, kad tas judėjimas, jisai turi dar energijos ir jis tikrai gali eiti toli. Labai svarbus, aišku, faktorius, ir daug kas žiūrėjo, ką darys Rusija. Ir kiek jinai pati yra pasirengus dabar žengti į Minską, ar tai su kokiam specpajėgom, arba su patarimais, pagalba. Šiek tiek to yra, bet mes matom vis dėlto, kad Putinas laikos atsitraukęs. Gal taip yra, manau, kad ir Navalno siaubingas nuodėjimas vakar parodo, kad vis dėlto Putinas turi daugiau problemų savo namuose. Chabarovskas, jam akivaizdu, kad jis tavas mato tą, kad čia yra tas pats Minskas. Ir jisai supranta, kad jeigu Minskas griūna, tada kitą dieną yra mitingai pas jį. Ir jam reikia tvarkytis pas savo namuose. Dėl to jis ko gero palieka dabar Lukašenką tvarkykis, aš turiu namus susižiūrėti savo ir savo erdvę. Taip kad vėlgi grįžtant tik tai prie mūsų veiksmų ir ką Lietuva ar Europa turi daryti, mes lygiai taip pat turim ir stebėti, ir lygiai taip pat siųsti signalą, kad Baltarusija, na, ta revoliucija, žmonių revoliucija, orumo revoliucija išsispręs ne taip, kaip sako Lukašenka, ten Vilniui, Varšuvoje ar Briuselį, jinai išsispręs Minske, bet svarbiausia, kad nesispręstų Maskvoje.
Va tas, ta revoliucija žodis, jisai svarbus yra, kai kalbam apie permainas arba ten Maidano metaforą tam tikra yra, bet ukrainiečiai, jie turbūt, kaip pasakyti, aktyviau kovojo už savo nepriklausomybę. Na, vis tiek, tai buvo toksai daugiau kova aktyvi ar šesnė su tam tikru pasipriešinimu, su bandymu eiti į valdžios institucijas, įimti, perimti. O Baltarusija, jie, nu, vat, juos jau mūšė nieko jiems nedarant, dar tik vaikštant gatvėmis. Ir dabar mes kalbam, aišku, su visa pagarba Cichanauskaja, kiek jinai čia būtų galėtų tapti va, tokios šalies didelės, pakankamai 10 milijonų šalies lyderė, kur kažką galima būtų padaryti, jeigu režimas, sakys, mums tas pats. Teismai, jie nepakeis sprendimo dėl rinkimų, greičiausiai Lukašenka pats neatsisakys posto, inauguracija čia po kelių savaičių. Ir vat, jeigu tik tai derybomis Europa ir toliau pasyviai žiūrės, taip pat kaip dažnai daro, tai kiek tikėtina, kad taikiomis akcijomis visą tai galima bus padaryti?
Aš manau, kad vienas stipriausių veiksmų, kas privertė Lukašenka iš tikrųjų pasijusti, kad jo kėdė yra nestabili, tai yra streikai. Streikai pirmiausia, ir bandymas visą tą pasakyti, o čia tik keletas žmonių, aš nuvažiuosiu į fabriką ir daug kas matėm, kokius žodžius jis girdėjo nuvažiavęs ir atsistojęs ant didelio ten traktoriaus. Tai kai žmonės išdrįsta karaliui, nu mes turim tą gražų pasakymą, pasigirgėti į nuogas, iš tikrųjų ten pasakė kur kas blogiau, tai čia yra didžiulė jėga ir bet kuris diktatorius to labiausiai bijo, kad jį beda pirštu ir pasako, eik tu, lip nuo traktoriaus jau. Ir tai šitas dalykas ir antras dalykas, kai jisai pamatė 100 000 minę Minske. 100 000 žmonių tu, na net Tienenmenis, net Asadas, prieš 100 000 žmonių gatvėje, taikių žmonių, tu neturi instrumentų. Beveik neturi. Ir jeigu tie žmonės nuspręs neišeiti iš tos gatvės, ką tu tada darysi? Gali turėti savo teismus, savo, nežinau, prietelius iš Rusijos, ką tu nori. Tie žmonės liko čia, jie prašo, kad tu išeitum ir tu esi vienas prieš 100 000 minę. Aš manau, kad šitas scenarijus jisai suvokia, ko gero labai daug kas laikosi ant jo paties psichologinės būklės, kiek jisai turi savį tokio užsibrėžimo. Ir mano įsitikinimas yra iš esmės, kad jisai net, ko gero, labiau bijo dėl savo vaikų gyvybės, net tiek, kiek dėl politinės ateities. Aš manau, jis supranta, kad politinė ateitis yra baigta, viskas, jis nebeturi legitimumo, Rusija jį jau žiūri irgi maždaug muštą kortą, viskas. Nei žmonėm reikia, niekam, na, gal kokiem nors jo ten vietiniam silovykam dar, jis reikalingas kaip stabilumo kažkoks ten vietinis toksai garantėlis. Viskas, tu esi baigta, tu esi piešinys daugiau iš nevykusios istorijos knygos. Ir čia yra pabaiga, bet jis supranta, kad jeigu jis išeis ir pradės su jais kalbėtis, tai tas pats Belazo, kuris jį pasiuntė ant trijų raidžių, jis gali ateiti ir jam ką nors blogesnio padaryti. Tiesiog, iš va tokio, va dėl tokio nusibodo. O gal ir vaikam, o gal dar kas nors. Tai va šis dalykas yra, ko jisai bijo. Tai mano žinia, jam yra tokia, tai bėk. Šiandien bėk. Ir tas gal nieks negaudys. Bėk į Kiniją, bėk, gal Putinas tave kur nors prie Janukovičiaus vilos kur nors patupdys į kokį pensionatą. Maža ką, dar kelias atviras, po to gali būti sunkiau.
Bet kariuomenės judėjimas vis tiek yra dabar šioks toks prie sienos.
Prie Rusijos.
Taip, ir prie Rusijos, ir Baltarusijai patys ten kažkaip matyt dėlios dar. Vis tiek kariuomenė jėgos struktūros Baltarusijai pakankamai stiprios yra. Ką nors tai galėtų reikšti, ar ne?
Sunku, aš manau, kad vėlgi pakartosiu, tai kol kas laikosi tai būtent tik ten tų jėgos struktūrų. Faktas, tol, kur jos yra su Lukašenka, tol tas viskas nesubirėjo. Ar ne, kokiam nors ministrui dabar, ne, kuris dabar sėdi vyriausybė ir priminė sprendimą, ar jau viskas, ar jau padėt mandatą, portfelį ir eiti į gatvę su žmonėm, ar dar pabūt. Jis pažiūri Lukašenką, mato aplinkyti ant tos ginkluotus apsauginius, mato omonininkus, nu, dar turbūt mūsų apsaugos. Dar gal geriau aš pabūsiu čia saugiau. Nes ten ta minė galbūt neaišku, kas bus. Vėlgi, man atrodo, irgi klausimas buvo iškilęs, pavyzdžiui, ar turėtų į Svetlano sušauktą tarybą ateiti iš valdžios kas nors? Ar galėtų ateiti iš valdžios? Kokie nors buvę ministrai galbūt, ar dar kas? Aš manau, kad gal ir galėtų. Gal ir galėtų, gal netgi būtų ir visai toks, jeigu tai yra padorų žmonės, turiu galvoj, ne tie, kur yra sankcijos rašose ir sankcionavę žmonių žudynės, bet kažkas, kas yra nesuteptom rankom, galbūt galėtų būtent tą parodyti, kad čia yra, vis dėlto valstybė yra vieninga, jinai gali tvarkytis, eiti ir klausimų dėl lyderystės pasitikėjimo nėra ir tai yra atveržiamas naujas lapas Baltarusijos istorijoje.
Bet kokiu atveju vis tiek sunkus lauktų laikas, net jeigu ir pasikeitimas būtų Baltarusijoje, sakykime, valdžios, kokius laikus mes matytume, į kokius laikus grįžtų Baltarusija šiaip jau, jinai šiaip nelabai toli turbūt nuėjusi, jeigu žiūrėti, lyginti su mūsų laikais, kokiais ten dabar jie yra 97.
Bet visų pirma, tai nebėra 97 metai. Yra 2020 metai ir pasaulis judėjo priekį. Mes turim patirties, pasaulis turi patirties ir tai jau yra kitoks pasaulis, negu jis buvo prieš 20 metų. Nepaisant to, kad taip, reformų reikėtų labai sudėtingų, jos visiems yra sunkios ir skaudžios, ir meluoti ir apsimesti, kad to nereikia, kad to įmanoma išvengti, neįmanoma, bet yra kitos ekspertizės. yra valstybės, kurios perėjo per tą sunkiuoju būdu. Mes per tą perėjom sunkiuoju būdu, kai nebuvo vadovėlių, kai nebuvo iš ko mokytis. Kai tiesiog ėjom į demokratiją, į rinkos ekonomiką, klubdami, griūdami, nubrozintais keliais, lipom, ėjom ir atėjom. Bet mes turim ką papasakoti. Mes galim pasakyti, kokio akmens išvengti ir kokio, ant kokio kelmo neužkliūt. Ir tos patirties tikrai yra labai daug. Yra institucijų, finansinių institucijų, kurios gali padėti, pagelbėti ir padėti krentančiam. Tai aš žiūriu optimistiškai, nepritariu tiem, kurie sako, o, tai čia dabar 30 metų atgal, prasidės laukiniai vakarai. Neprasidės laukiniai vakarai. Todėl, kad atmosfera kita yra. 90-ieji metai, reiganizmas, tečerizmas, ar ne, nu, taip sakant, reiganas ir tečer, jie kūrė tą tokį, na, itin laisvės atmosferą, kurios labai reikėjo politiškai mums, bet jinai tada kainavo šalia ir ekonomiškai visas tas labai sutingas reformas. Galima dabar žiūrėti.
Bet vis tiek, kad daug visokių valstybinių fabrikų yra daug, kuriuos reikės privatizuoti. Labai nemažai verslų yra kuriuos stoguoja, turbūt taip reikėtų sakyti, jėgos tos pačios struktūros, tie patys generolai, ar jie norės atsisakyti iš to savo pelningos tokios veiklos ir atseit verslo tokio, kur panašaus į reketą, kur turi duoklę nešti ten. Vėlgi klausimas, ar neatsiras tie nauji oligarchai, kokie nors
legalizai. Reikia irgi nesukurti neteisingų lūkesčių. Ta prasme, kad jeigu mes patys padarytume vilko tokią paslaugą, sakydami, kad žiūrėkit, va, tik ten suorganizuokit tos rinkimus, išrinkit naują prezidentą ar prezidentę, ir tada jau viskas, tada jau kitą dieną, laisvę ir taip toliau. Nėra teisingas lūkis, tai yra ilgas, sunkus, sudėtingas kelias. Ir mes esam pasiruošę padėti tame kelyje, jeigu jūs pagalbos norėsit. Mes turim savo patirties, mes turime Europos Sąjungos patirties, kuri yra šalia. Yra ta pati Ukraina, kuri dabar eina, bet jau turi bagažėlį patirties, kas suveikia, kas nesuveikia, kurie sugebėjo vienus, antrus, trečius rinkimus organizuoti jau taikiai ir ne tiek daug, keletą rinkimų suorganizuoti visiškai taikiai, pripažinti rinkimų rezultatus, eiti į priekį, nepaisant to, kad ten patinka vienas kandidatas, nepatinka kandidatas, bet judėti į priekį. Tai yra valstybių, kurios nori pagelbėti ir pasiruošusios tą padaryti, jeigu Baltarusijos žmonės apsprendžia į to keliu.
Tai laisvės kelias sekmadienį, tai simboliškas toks kaip tik momentas. Mes čia 30 metį turėjom praeitais metais. Iš tikrųjų, įdomu kiek, na, žmonių tikrai nemažai užsiregistravusių yra, politinis elitas, jisai kaip nors demonstruos tą savo vienybę su Baltarusija, kaip galvoja.
Aš turbūt turiu pasakyti nuoširdžiai, kad, man rodos, visi pademonstravo ir ganėtinai nuoširdžiai ir gražiai. Ypatingai Seime mes turėjom tą posėdį, patvirtinom rezoliuciją, jinai patvirtinta be maž vienbalsiai. Tai man atrodo, kad politinis elitas šiuo atveju pasirodė labai brandžiai. Ir aš norėčiau pasidžiaugti ir tiek ir ministro Linkevičiaus.
Seniai taip nebuvo balsavimo tokio, turbūt, ar nesime, kad...
Ir be tokio, be piktumo, be kažkokios tokios, na, išpilkavimas ar ką, kuris normalus demokratija, viskas tvarkoja, bet man labai svarbu buvo, kad mes ateitume su labai stipria žinia Baltarusijai, kad jeigu salėje, Seimo salė, prasideda tada jau draskimosis į visas pusės, tada žinia yra silpna. Ir tą pavyko padaryti. Ir sakau, ministras Linkevičius iš tikrųjų parodė, kad yra, na, tas, man patinka žodis, valstybininkas, bet gera žodžio prasme, be gal kokio tai kartaus prieskonio, tiesiog žmogus reikiamų metu esantis už valstybę. Prezidentas Nausėda taip pat įtvirtino ir Lietuvos lyderystę, tai kad Europoje šiandien matoma Lietuva kaip vedanti šią temą, sakykime, arba, na, kaip nešanti tą vėliavą temos, tai man ras irgi yra jo nuopelnas. Tai kol kas aš politinį elitą, manau, kad padaryta yra tikrai nemažai.
Nors prieš kokius metus gal čia buvo tokios kalbos apie santykių perkrovimą su Baltarusija, čia daug buvo užsidegusių dabar vėl pasisukti į Baltarusiją, kažkaip pradėti dialogą, gal čia ir su naujais prezidento rinkimais buvo tas daugiau pradėta matyti. Tai jau dabar turbūt jau apie jokius perkrovimus čia kalba neįtų.
Aš manau, kad tas iliuzijos, apie kurias mes laikai ir kalbėjom, kad tai yra iliuzijos. Bet matyt, kad, na, naujas vadovas, jeigu kalbame apie prezidentą, na, dažnai būna. ateina, pažiūri, kas yra užsienio politikos lauke, aha, Baltarusija, na, tai pradėkim kažką naujo. Būta ten. Visi ten buvo. Ir partijos buvo, ir kairiai, ir dešiniai, ir prezidentai, ir prezidentės, ir buvo tų mėginimų. Ir jie logiški, juos įmano paaiškinti, ar ne, suprasti, bet nereikia užsiliuoti. Turi įvykti reali kaita, ir tada galėsim kalbėti apie kažkokius perkrojimus.
Vis dėlto dar Europos Sąjungos reakcija į po vadovų tarybos buvo pasiūlyta 53 milijonai berods eurų padėti Baltarusijos žmonėms ten, dėl tų, sakykime, visų akcijų, kurios vyko praradusiems ar ten pinigus, ar kažkokį fondą sukurti, bet 53 milijonai tokiai šaliai, tai čia yra ne pinigai, ar ne iš principo, jeigu kalbėtume apie ateitį pagalbą, ateityje kažkokia. Tai kiek Europos Sąjunga pasiryžusi būtų jūsų akimis finansuoti tam tikrus projektus?
Vėlgi, man atrodo, kad tokios situacijos reikalinga lyderystė. Turi kažkas pasakyti, kiek tų pinigų reikia, kur juos dėti ir kas vais daryti. Aš tik vieną pavyzdį panaudosiu. Prieš keltą savaičių berods, ar ne, tiksliai nepasakysiu dienų, Libano sostinė Beirute įvyko milžiniškas sprogimas. Pati valstybė yra apgriuvusi, panašiai kaip ta rajono dalis po sprogimo. Ekonomika yra dulkėse, žmonės yra nepatenkinti, valdžia dabar atstatydinusi, taip toliau. Atrodo, nieko nebegalim padaryti. Ir iš tikrųjų, labai dažnai mano nuomonė išsiskiria su Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono nuomonė arba jo pasakymais ypatingai apie Rusiją. Bet jo žingsnis man paliko įspūdį. Jisai beveik kitą dieną ar po kelių dienų jisai nuskrido į Beirutą, jis nusileido Libane, jis nuskrido į Beirutą ir išėjo po žmonės kalbėtis. Su apsauga, bet jis išėjo į minę. Jis išėjo kalbėtis su žmonėmis, jis kalbėjosi, aptarė situaciją su minė, praktiškai, tai labai įspūdingas vaizdas, su valdžia ir pasakė, kad reformos, dar reformos ir bus pinigai. Jau kitą dieną jisai iš Paryžiaus, jisai skambino Donaldu Trumpu, jisai apskambino visus Europos vadovus. Ir jie, aš jeigu neklystu, 160 milijonų eurų jie turėjo kitą dieną. Tai va buvo tokie pinigai skirti. Va čia buvo parodyta va prancūzijos lyderystė. Jie šitą klausimą ėmėsi spręsti iš karto. Mes turim šiandien paklausti, kam paskambinom mes? Ar mes paskambinom amerikiečiam? Ar mes paskambinom vokiečiam? Ar mes paskambinom prancūzam? Dėl to, kad taip, kad Prancūzija turi ten savo senus ryšius su Libano, aš visą tą suprantu. Mes turime ryšius su Baltarusija. Mes šiandien esame jos natūralus advokatai, jo žmonių. Ir turime tą savo svorį suprasti ir darbus padaryti.
Kai, tikėkime, kad palankiai visą tai spręsis, nepaisant visų sunkumų ir visų rūpešių, kurie gali iškilti. Baltarusijai vis tiek viskas klostysis palankę linkme. Tiek šiandien mūsų laidoje. Gabrielis Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas. Ačiū Jums. Iki kitų kartų.
Ačiū Jums.